Mari vilayetiniň merkezi şäheriniň ýaşajylary häkimetleriň Tomsuň jokrama ysy günlerinde sebitdäki suw çüdürümleriniň aglabasyny işletmediligine nägilelik bildirýärler. Häkimet wekilleri munyň sebäbini suw çüdürümleriniň turbalarynyň hatardan çykandygy bilen düşündirýärler. Ýöne ýaşajylar muny ýurtda ilatyň suw we elektrik üçünçiligindäki dowam edýän problemalar bilen baglanyşdyrýarlar.
Ýaşajylar, sulfanda garrylar we ýaş sagly ineler suw çuwdurumlarynyň goloýunda agsymara din salýan ýerlerinden mahrum edilýärler. Fontanlar suwsuz, guruk bosap durandygy sebäpli agsymara arsy howada salkynnap bilmeýärler.
Diýip şäher ýaşajysy anonim şertde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Işi togtadylan suw çuwdurumlary Mar şäheriniň Atamurat Niyazow köçesindäki onlarça köp katly jaýyň meýdançalarynda, şeýlede şäheriň birinji etrapçasyndan tä 3-nji etrapçasyna çenli aralykdaky köp katly jaýlaryň arasynda yerleşýär. Ýaşajylaryň tassyklamagyna görä, gurok klimatly Türkmenistanyň ysy howa şertleri gözüňde tutulup, Sowetler döwründe we garaşsyzlyk ýyllarynda gurulan bu suw çuwdurumlary 10 ýyllyklaryň dowamında işledilip gelinýärdi. Ýöne soňky bir näçe ýylyň dowamında bularyň işi hususan da Tomus aýlarynda togtadylýar. Öň bular ýaşajylary bir ýere jemlärdi. Fontanlaryň daş töwregi ýaşajylaryň termosda çaý demläp, palas ýazyp üýşüp oturýan ýerine öwrülýärdi diýip başga bir şäher ýaşajysy anonim şertde aýtdy. Sowetde suw çuwdurumlary bilen bir hatarda olaryň goly daky krantlaryň suwy hem kesildi. Ýaşajylar suw çuwdurumlarynyň we krantlaryň işlemediliginiň daş töwerekdäki baglaryň guramagyna getirendigini hem aýdýarlar. Yerli häkimetler suw çuwdurumlarynyň we krantlaryň işledilmediliginiň sebäbi barada açaçan düşündürüş bermeýärler. Ýöne öý dolandyryş müdirliklerinin işgärleri ýaşajylara dilden berýän maglumatlarynda munyň sebäbini suw çuwdurumlarynyň turbalarynyň hatardan çykandygy bilen düşündirýärler.
Suw turbolary çuýrap, içi biten we suw nasoslary hem hatardan çykyp diýwarlary jaýrylan. Awatlys işleriniň geçirilmelidigi barada ýokardan buyruk ýok.
Dip yerli ýaşajy öý dolandyryş müdirliginiň bir işgärinin aýdan sözlerini titirledi. Ýöne ýaşajylaryň käbiri müdirligiň berýän düşündürüşine ikuşly seredip, muny ýurtda ilatyň suw we elektrik üpçünçiligindäki dowam edýän problemalar bilen baglanyşdyrýarlar. Azatlygyň bu barada Marynyň vilayet we şäher häkimliklerinden telefon arkaly tesbir almak synanyşlary oňy netije bermedi. Ýöne bu waka Türkmenistanda howanyň temperaturasy gündizlerine 40 gradustan aşýan we gecelerini 30 gradusa yetiyen mahalı ilatın ağız su ve elektrik üpçünçülüğünde böktönçlüklerin devam ediyen mahalına kavat geldi. Geçen hepte Balkandaki habarçıyımız Türkmenbaşı'da ve Avada'da ilatı günde dine 40 minut berilen suğun hiilinin hem yaramazlaşandığını aittı. Şu ayın 10'unda aşavadın bağır yaşayış toplumunda toğun yıl yıldan kesilmeğinin ve gücünün üytgap durmağının hoculuk encamlarının hatardan çıkmağına getiriyendiği meyelim boldu. Türkmen Türkmenistanda Tomus aýlarynda suw çuwdurumlarynyň işledilmezligi soňky ýyllarda adaty tejribe öwrülýär. Geçen ýylyň awgustunda Mar şäher häkimliginiň bir näçe işgäri anonim şertde beren maglumatynda bu çäräni häkimetleriň suw we elektrik tygşytlamak tagallalary bilen düşündiripdi. 2008-nji ýylyň 29-njy iýununda tassyklanan maglumata görä, Aşgabat jemgyýetçilik ýerindäki suw çuwdurumlarynyň sany boýunça Guinness rekordlar kitabyna girdi. Türkmenistan dünýäniň beýle ki yurtları bilen deneştirilende suwu iň köp sarp edýän yurtlaryň biri hasaplanýar. Birleşen Milletler Guramasynyň Azyk we Owa Hojalygy Edarasynyň 2021-nji ýylyň sentýabrynda şap eden hasabatynda Türkmenistanda suwuň harşlanmagynyň krizis derejesine ýetendigi mälim edildi.